Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Astăzi e vineri, 31 august, sunt Liliana Barbăruce și vă spun bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7. Stabilitate meteorologică. Astăzi, cum s-ar exprima politicienii, vremea nu va manifesta cine știe ce creativitate. Va fi pur și simplu senin, fără excese de niciun fel, iar confortul termic garantat. Temperaturile se vor înscrie în general între 25 și 27 de grade și vor urma logica tradițională, nord mai răcoare, sud mai cald. În 3 zile începe un nou an de învățământ, în plin proces de reformă, inclusiv schimbări la vârful echipei ministeriale în educație. Cu ce așteptări și cât de justificate va deveni educația mai calitativă? Cum se împacă în acest sens prioritățile cu posibilitățile și mentalitățile? Vom discuta în această dimineață cu domnul Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, primar și secundar general al Ministerului Educației. În partea a doua a emisiunii, despre elevii puși față în față cu afacerile în realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Astăzi, cu îndemnul, nu vă lăsați cuceriți de erori, în sens lingvistic, desigur. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Oana Serafim, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Națiunile Unite solicită creșterea ajutorului umanitar pentru Siria. Congresul Socialiștilor Europeni din luna septembrie se mută de la București la Bruxelles și candidatul republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, promite că va uni America dacă va fi ales președinte în alegerile din 6 noiembrie. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile pe larg. Națiunile Unite cer comunității internaționale să ofere mai mult sprijin umanitar Siriei. Solicitarea a venit din partea adjunctului secretarului general al ONU, Jan Eliasson, în cadrul discursului său la întâlnirea cu miniștrii de externe ai țărilor Consiliului de Securitate ONU. La ședință au lipsit șefii diplomațiilor din China și Rusia, două țări ce se declară împotriva adoptării de măsuri mai ferme împotriva regimului de la Damasc. În ultimul an și jumătate, de când a început conflictul între forțele guvernamentale și cele antiguvernamentale, peste 25.000 de oameni au fost omorâți. Casa Albă anunța că studiază cu atenție noul raport al Națiunilor Unite despre programul nuclear iranian. Raportul Agenției ONU pentru Energie Atomică spune că Teheranul și-a dublat capacitatea de a îmbogăți uraniu, instalațiile aflându-se într-un bunker subteran. Agenția mai arată în acest raport că toate rundele de discuții cu reprezentanții Teheranului nu au adus rezultate concrete. În Statele Unite, în Florida, s-a încheiat Convenția Națională a Partidului Republican de Opoziție. În urmă cu peste o oră, candidatul acestui partid la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, a vorbit despre viziunea sa despre America viitorului și a acceptat nominalizarea oficială de candidat la președinție.
Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Tema dominantă a discursului lui Mitt Romney a fost legată de crearea de locuri de muncă, nevoia inițiativei particulare și a investițiilor private în economia americană pentru a se depăși problemele economice ale țării. Romney a promis și că va uni America dacă va fi ales președinte la alegerile din luna noiembrie. În ultima zi a convenției, actorul Clint Eastwood, vorbitorul surpriză al convenției, s-a adresat adunării vorbind despre nevoia creierii de noi locuri de muncă și de schimbare în politica americană. Eastwood i-a asigurat pe Republican că la Hollywood există mulți artiști cu vederi conservatoare și republicane. Banca Mondială a anunțat că seceta din Statele Unite și Estul Europei a determinat creșterea prețurilor la alimente cu 10% în luna iulie. În opinia experților băncii, zonele cele mai afectate de creșterea prețurilor vor fi Orientul Mijlociu și Africa, unde sănătatea și bunăstarea milioane de oameni sunt amenințate. Șeful socialiștilor români și actualul premier al României, Victor Ponta, a fost ales la reuniunea internaționalei socialiste, unul dintre cei 32 de vicepreședinți ai organizației. Anunțul a fost făcut pe pagina personală de Facebook a politicianului român. Potrivit aceleiași surse citate de presa din România, Congresul Socialiștilor Europeni, prevăzut inițial să aibă loc la București, a fost mutat la Bruxelles. Liderul socialiștilor din Parlamentul European, Hannes Svoboda, a declarat că decizia de schimbare a locului de desfășurare a acestui congres a fost luată pentru că socialiștii europeni, cităm, nu doresc ca acest eveniment important să fie umbrit de condițiile de puternică divizare politică din România. Și un pescar din Scoția a găsit un mesaj într-o sticlă aruncată în ocean acum aproape 100 de ani. Mesajul a fost aruncat în mare în 1914 de către un grup de oameni de știință pentru a analiza traiectoria curenților maritimi din jurul Scoției. Mesajul oferea o recompensă de 6 penii celui care o găsește și care o poate localiza. Această monedă nu mai există în circulație. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar General al Ministerului Educației. Domnule Crudu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Suntem în debutul sărbătorii Limba Română și cu câteva zile înainte de primul clopoțel, așa că, domnule Crudu, vom începe discuția întrebându-vă ce explicații aveți și eventual soluție pentru felul pe alocuri dezastruos legat de modul cum vorbesc și scriu unii elevi limba română, chiar și dintre cei cu reușită școlară destul de înaltă la această materie, dacă sunteți de acord cu mine.
Cum să vă zic? Știți că profesorii nu întotdeauna acceptă să fie de acord cu un alt punct de vedere decât punctul lor. Dar în mare, dacă să mă refer la întrebarea care mi-a spus Elena, deci, într-adevăr, cu mare regret spun eu, constatăm la anumite trepte de școlaritate că unii copii au anumite probleme în ceea ce privește studierea gramaticii și cunoașterea ei, mai bine zis, pe alocuri avem copii care foarte puțin citesc și au și o exprimare defectuoasă, dacă să vorbim în general, dar dacă să vorbim concret, inclusiv pe limbi de instruire, să vorbesc despre alolimbi care studiază limba română ca disciplină obligatorie în planul cadru, au și examen de absolvire la treapta de gimnaziu și la treapta de liceu și cunoașteți dumneavoastră că pe alocuri atunci când îl întreb ceva și roși să exprime în română, el o face cam defectuos.
Da, o vedem la televizor de câte ori avem BAC la română.
Da, probabil că nu e vorba numai de BAC, dar ori de câte ori încercăm să-i motivăm pe ei să vorbească, deci de regulă o fac cu foarte multă greutate. Dar necătând la aceasta vreau să vă zic că avem și exemple foarte bune, multe, pozitive, inclusiv acele olimpiade naționale pe care le desfășurăm pentru această disciplină, pentru doritoare de a participa la această disciplină. Vreau să zic că am rămas uimit participând an de an, de felul și modul cum vorbesc copiii noștri, cum pot să se exprime, cum cunosc operele literare. Adică nu putem să zicem că este o situație chiar dezastruoasă, dar recunoaștem că pe alocuri mai avem încă foarte multe de făcut, astfel ca să putem să avem rezultatele pe care le dorim noi.
Noutatea absolută acestui an, domnule Crudu, este că îl vom începe cu mai puțini pensionari, urmarea unei modificări legislative care oarecum a dezlegat mâinile directorilor de instituții să-i concedieze pe pensionarii pe care îi pot înlocui cu specialiști tineri. La câți pensionari renunțați în acest an?
Deci noi nu avem o cifră exact, că vom renunța la, să zicem, nu știu câte sute sau mii. Cert este că în învățământul preuniversitar din 40.000 de angajați, așa sa parte erau pensionari. Aceasta ne vorbesc statisticile. Și prin modificarea articolului 31 cu punctul C, unde se scrie că la atingerea vârstei de pensie se încetează raporturile de muncă, deci, înțeles că o bună parte din pensionari vor avea ordine de concediere, dar aceasta nu înseamnă că în cazul când noi nu avem cu cine înlocui sau în cazul când avem suficiente ore sau avem nevoie de ei ca să fie încadrați în câmpul muncii, angajatorii, în cazul de față este vorba de directorii de instituție, nu au dreptul să o facă.
Dar de ce, domnule Crudu, v-au creat pensionarii probleme sau e la mijloc doar problema aceea cu vin tinerii și pensionarii nu vor să cedeze, nu vor să se dea într-o parte?
Vreau să vă zic că același pensionar are statut de cadru didactic și pe alocuri, nu vreau să dau acum apreciere, dar pe alocuri pensionarii fac față, vreau să zic, sunt implicați în viața activă a satului și a comunității de întregime, inclusiv a instituției de învățământ, sunt cei care ghidează pe tinerii, care fac primii pași în pedagogie. Dar avem situații inverse atunci când avem instituții de învățământ unde 85-90% erau cu vârstă pensionară. Nu aveam posibilitate să îi reîncadrăm în câmpul muncii pe tinerii absolvenți ai facultăților pedagogice și vreau să vă zic că avem chiar și cazuri concrete când părinții, când elevii la anumite trepte de școlaritate solicitau totuși să vină tineri în fața copiilor săi sau în calitate de dirijinți de clasă. Din aceste considerente și mai sunt și alte dedesubturi.
Dar nu credeți că performanța educațională, în loc să crească, ar putea dimpotrivă să scadă pe alocuri, dat fiind faptul că, așa cum se știe, universitățile pedagogice au ajuns acum să înscrie la studii tineri cu reușită școlară nu tocmai cea mai înaltă. Îmi spunea cineva că 5-6 e pe linie cei care merg acum la universitățile pedagogice. În sensul ăsta...
În ultima perioadă vreau să zic că totuși există o tendință pozitivă de a, ca tinerii absolvenți ai liceilor să meargă la facultăți și nu merg în masă cu 5-6 așa cum au făcut-o cândva. Dar dacă să vorbim despre performanță, de asta m-ați întrebat. Atunci vreau să zic că deci nu se vorbește doar de eliberarea masă a pensionarilor, așa cum cineva încearcă să facă pe această capitală acum mediatic. O să vedem, o să încercăm până la urmă să punem accentul pe profesionalism. O să încercăm ca acolo unde e posibil pensionarii totuși să rămână să activeze în câmpul muncii. Dar ce v-am spus că este nevoie de ei pe locuri în școală și nu cred că este bine să spunem într-o singură secundă că uitați, nu mai avem nevoie de voi și vreau să nu faceți față. Dacă e să vorbim de tineri specialiști, atunci vreau să zic că în școală totuși mai activează și o altă parte a pedagogilor care nu sunt de vârstă pensionară, care au experiență și care ar putea să ajute acești tineri în ghidarea la început de carieră pedagogică.
Dar credeți în reușita unui profesor de geografie, de exemplu, sau de istorie, care a muncit, de exemplu, 15 ani peste hotare și acum a decis să revină în învățământ? Credeți că va putea să-și refacă forma?
Vreau să vă zic că...
Îmi spunea un profesor că la orice 1 septembrie o începe de la capăt cum ar veni, adică 15 ani să nu ai interacțiune cu profesia, nu știu.
Există și astfel de situații și vreau să vă zic că și cum în pedagogie nu există perioade când nu ai nevoie ca să te perfecționezi sau nu ai nevoie de studiere suplimentară a disciplinei, să zicem, nu numai în baza conținuturilor curriculare. De aceea nu vreau să dau apreciere tuturor pedagogilor, dar vreau să vă zic că în cazuri, atunci când revin totuși pedagogii noștri înapoi la baștenă, revin în instituțiile de învățământ, bineînțeles că suntem obligați să le acordăm o atenție, o susținere, mai ales că avem și anumite acte normative care îi obligă pe ei să-și perfecționeze maestria pedagogică în fiecare an. Deci avem un nou regulament privind formarea continuă,
da,
care îi va obliga pe dânsii să-și perfecționeze anual și nu odată la 5 ani maestria pedagogică.
O materie despre care vreau să vă întreb este religia. S-a făcut vreo evaluare a felului cum stau lucrurile cu această disciplină după 2 ani în care a fost predată opțional? Știm că ministerul nu era tocmai încântat atunci când, printr-un compromis oarecum, s-a introdus această materie. Acum, ce arată cifrele? Câți copii studiază? Cum se predă acest curs?
Pentru anul curent de studiu, vreau să zic că noi o să simt mai târziu cât copiii vor scrie. copiii vor dori să studieze această disciplină, deoarece disciplina pentru studierea disciplinelor opționale, copiii depun cerere împreună cu părinții în prima decadă, în lunii septembrie.
Dar e solicitată? Vor părinții copiii?
Avem localități unde studiază copiii 100% această disciplină. Avem cadre didactice pregătite, inclusiv chiar avem și unele fete religioase.
Este adevărat că nu există curiculă? Cum evităm în acest caz riscul îndoctrinării copiilor?
Nu este adevărat. Există curiculă, un curiculă aprobat de către Colegiul Ministerului Educației și Consiliul Național pentru curiculum și vreau să vă zic că la moment nu există, să zicem, manuale pentru toate clasele 1-9. În schimb, avem manuale pentru clasele primare și pentru clasa 5 și pentru clasa 6. Și de ce? Eu consider că această disciplină va avea un efect pozitiv asupra dezvoltării personalității copiilor în care vom încerca și în continuare să acordăm atenție.
Optimizarea, un alt subiect de reformă, continuă sau deja s-a optimizat tot ce se putea optimiza în sistemul de învățământ?
Deci, optimizarea rețelei școlare este un proces continuu. Deci ea nu este sau nu a fost planificată pentru o anumită perioadă, adică să zicem nu pentru anul 2011 sau pentru anul 2012.
Ce rezultate avem până acum, domnule Crudu, sub aspect financiar, în primul rând, că asta era ideea, să economisim și să îndreptăm în alte direcții?
Unde? Eu vreau să vă zic că nu cred că este corect să spunem că a fost unul din obiective de a economisi. Eu aș reformula, aș spune că de a eficientiza cheltuielile în educație, astfel că să avem bani nu numai pentru întreținere și pentru salarii, dar să avem bani și pentru dezvoltarea bazei tehnică și didactico-materială. Lucru care în ultima perioadă, cu mare părere de rău, în unele localități mai greu s-a făcut. Aceste rezultate, cred că aici ar trebui să se expună mai mult colegii mei din teritoriu, cei care gestionează sursele financiare pentru domeniul preuniversitar, dar pe alocuri vreau să vă zic că există anumite studiuri care vorbesc că o instituție de învățământ devine eficientă din punct de vedere financiar atunci când în clasă avem o medie de 25 de copii și atunci deci per instituție ar fi de la 220-250 de copii. În cazul când sunt mai puțini copii, deci mai e greu să s-ar descurca unei conducători și în contextul promovării unei noi metodologii de finanțare pe relief, care începând cu 1 ianuarie 2013 va extinde la nivel de țară și sperăm că rezultatele vor veni.
Despre legea egalității șanselor aș vrea să vă întreb. Se reflectă cumva în programele școlare această lege care a fost adoptată?
Vreau să vă zic că este foarte complicat să spunem că uitați-vă într-o anumită temă sau într-o anumită disciplină ea se reflectă vădit. Deci în programele școlare, în curriculum școlar astăzi noi avem diverse teme pornind, deci în baza curriculumelor aprobate, inclusiv pentru această lege. Bineînțeles că va trebui să facem o analiză ca curriculum școlar, să vedem felul și modul cum am putea să dezvoltăm anumite segmente importante pentru anumite trepte de școlaritate din învățământul preuniversitar.
Și pe scurt, pe final de acest dialog, pentru că vremea ne presează, domnule Crudu, care sunt sarcinele de bază pe care vi le trasați pentru acest an în învățământul preuniversitar?
Vă vedeți că ținem cont de faptul că ele sunt mai multe, dar ținem cont de faptul că avem un curriculum modernizat și pus în aplicare începând cu anul 2010. Vă dați bine seama că principala sarcină este să vedem totuși felul și modul cum acest curriculum se aplică la nivel de unități de învățământ. Pe parcursul anului 2011, parțial 2012, am mers în anumite evaluări și am văzut că mai există anumite probleme pe alocuri în ceea ce privește implementarea calitativă. Aceasta m-ar interesa cel mai mult. Anumite probleme care urmează să le dezvoltăm țin de desfășurarea evaluărilor pe trepte de școlaritate, gimnaziu și liceu, inclusiv examenele de absolvire, care ne interesează foarte mult. Și bineînțeles că punerea în aplicare a legii 91, care ne obligă să efectuăm anumite remanieri de gestionare corectă a resurselor financiare, trecerea din subordinea nivelului 2, de la nivelul 1 la nivelul 2 a unităților de învățământ și, bineînțeles, că sporirea eficienței în activitatea cadrelor didactice.
Domnule Crudu, vă mulțumim pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar General al Ministerului Educației. 7 și aproape 20 de minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșia. Minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și realitatea cu amănuntul cu Iulian Ciocan. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Oana Serafim cu știrile dimineții pe scurt.
Națiunile Unite au solicitat creșterea ajutorului umanitar internațional pentru Siria. Congresul Socialiștilor Europeni din luna septembrie se va muta de la București la Bruxelles. Candidatul republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, a promis că va uni America dacă va fi ales președinte în alegerile din 6 noiembrie. Casa Albă anunța că studiază cu atenție noul raport al Națiunilor Unite despre programul nuclear iranian. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că mai există o șansă de dialog diplomatic, dar că această șansă nu va fi deschisă la infinit. Banca Mondială a anunțat că seceta din Statele Unite și Estul Europei a determinat creșterea prețurilor la alimente cu 10% în luna iulie. Catherine Ashton, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și de securitate, nu va mai veni la București la reuniunea diplomației române de săptămâna viitoare. A anunțat Ministerul Român de Externe. La reuniune vor fi prezenți secretarul general al OSCE, ministrul moldovean al Justiției, Oleg Efrim, și ministrul georgian de Externe, Grigol Vașadze. Parlamentul din Uzbekistan a aprobat ieri propunerea președintelui Islam Karimov de a interzice prezența bazelor militare străine pe teritoriul țării. În luna iunie, Uzbekistanul s-a retras din Tratatul de Securitate Colectivă, o organizație care grupează mai multe țări foste sovietice și care este dominată de Rusia. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. 7 și aproape 22 de minute, am răsfuit puținele ziare, e adevărat, care apar de Ziua Limbii Române și vă spun imediat ce mi-a atras atenția. În Republica Moldova sunt câteva instituții școlare cu metode de studiu inspirate din vest. Părinții le preferă pentru libertatea oferită copiilor, scrie autoarea unui articol din Adevărul. Ca exemplu sunt prezentate Liceul Teoretic Experimental Waldorf și Centrul Educațional Didactic Pas cu Pas din Chișinău. Reprezentanții Ministerului Educației spun că aceste programe alternative sunt benefice pentru copii în măsura în care nu contravin standardelor educaționale aprobate în Moldova, se precizează în articol. Într-un alt articol intitulat Evadarea din viitor, publicat de Panorama, autoarea notează că Ministerul Educației s-ar face a nu vedea faptul că fiecare al optulea copil din Moldova nu frecventează școala. Autoarea susține că există o neconcordanță gravă dintre datele Departamentului de Statistică și cele ale Ministerului Educației privind numărul copiilor care nu frecventează școala. Potrivit Ministerului, doar 44 de copii n-ar merge la ore, iar ziarista a conchis, analizând datele statistice, că ar fi vorba de 34.000 de copii dintr-un total de 355. Parada din 2 septembrie de la Tiraspol, consacrată a ceea ce transnistrenii numesc aniversarea 22-a proclamării Republicii Moldovenești Nistrene, va fi mai modestă decât precedentele, scrie autorul unui articol din Panorama. Cheltuielile sunt minimalizate la maxim. Comandantul suprem Evgenie Șefciuc deja a semnat un decret din care reiese că, în ciuda obișnuitului pe piața Suvorova Tiraspolului, nu vor fi nici tancuri, nici helicoptere. Și potrivit unei știri bazate deocamdată pe afirmațiile unor surse publicate exclusiv de Timpul, premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, și primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, vor fi singurii oficiali invitați la nunta Elenei Băsescu, fiica președintelui Traian Băsescu, care va avea loc sâmbătă. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să citiți răsfoind ziarele.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Țin minte că acum 3-4 ani un expert în economie deplângea inexistența unui număr suficient de oameni cu spirit întreprinzător. Sunt cam puțini oameni inventivi capabili să-și ghebe o afacere pe când numărul celor obișnuiți să le pună statul mură în gură. E prea mare, așa îmi spunea expertul. Eu de atunci mă tot gândesc, păi are sau nu Moldova suficienți oameni cu spirit întreprinzător? Există doar mitul moldoveanului harnic și muncitor, dar a fi harnic nu înseamnă și a avea spirit întreprinzător. De aceea înclin să cred că patria ar mai avea nevoie de niște oameni cu aptitudini antreprenoriale, în ciuda existenței unei prestigioase academii de studii economice. Cum însă să prolifereze aptitudinile antreprenoriale în afara universității? Ministerul Educației știe asta, stimați ascultători. Aflu că un nou curs, Bazele Antreprenoriatului, va fi introdus în instituțiile de învățământ secundar profesional și astfel elevii vor învăța să planifice o afacere, să utilizeze metode moderne de analiză financiară, să elaboreze rapoarte financiare și bilanțuri contabile. Aflu că în cadrul aceluiași proiect, în 2010, absolvenții instituțiilor de învățământ secundar profesional au deschis 61 de întreprinderi mici, iar în 2011 au lansat 36 de afaceri. Ce să spun? Măi să fie! E de dreptul încântător faptul că există un asemenea proiect, care iată de roade. Pe mine doar două aspecte mă pun pe gânduri. Mi-a zis odată un absolvent al unei universități străine că aici, în Republica Moldova, conceptele economice însușite în străinătate nu te ajută deseori în afacere. El insinua că studiile sunt cam inutile într-un mediu în care corupția, evaziunea fiscală, concurența neloială și cumătrismul fac ravagii. Pentru că îți dai seama că există reguli de joc nescrise care îți eclipsează toate cunoștințele. De aceea o să zic așa, e minunat firește că elevii învață să plănuiască o afacere și chiar le lansează. Dar mai important e ca ei să nu se folosească în continuare de reguli nescrise, de mișmașuri, să reziste doar cu cunoștințele acumulate. Important e să nu simtă gustul amar al decepției și să plece pe alte meridiane pentru a-și plănui acolo afacerile. Și abia atunci patria va prospera, iar moldovenii vor fi cu adevărat întreprinzători.
Calamitățile lingvistice la români este tema jurnalului de corespondent de astăzi de Traian Ungureanu.
Nu vă lăsați cuceriți de eroi. Românii își vorbesc limba cu mare convingere, dar pun aceeași convingere și în câteva erori gramaticale recente și uriașe. Nu se știe cum, dar fapt e că de câțiva ani aproape nimeni nu mai face acordul normal când e vorba de numărul 12. Vorbitorii de limbă română au știut mereu să spună 12 băieți și 12 fete. Acum nu mai știu. Se folosește numai și numai 12. Sau mai exact 12. Poate fi vorba de oricine și de orice. Formula e aceeași. 12 femei, 12 flori, 12 scaune, 12 greșeli. Sună înfiorător, dar nimeni nu-și mai face probleme cu sunetul limbii. Cealaltă calamitate la modă e ca și. Până acum câțiva ani, și destul de rar, vorbitorii care încercau să evite o cacofonie foloseau aceste cuvinte. De pildă, pe teama cacofoniei ca copil, se spunea uneori ca și copil. Acum se spune numai așa. De pildă, un comentator de televiziune spune că e foarte mulțumit ca și ziarist. Altcineva spune că se teme ca și tată. În sfârșit, realitatea e că limba română, ca și expresie, e asaltată din cel puțin 12 părți. De ce stau lucrurile așa? Pentru că gradul de educație și cultură e în scădere, dar mai mult decât atât, calitatea limbii a trecut pe ultimul loc, depășită de atenția extraordinară acordată însemnelor personale de bogăție și prestigiu. Casa, hainele, banii și relațiile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei de la ora 19 și ora 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Liliana Barbăroșie și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o sărbătoare cât mai frumoasă astăzi. Aici e Radio Europa Liberă.